predan je zahtjev za pomilovanje Mustača i Perkovića. Recite nam odmah, gospodine Nobilo, je li to orkestrirano sa Pantovčaka, odnosno iz ureda predsjednika Zorana Milanovića?
Naravno da nije. Dakle, stvari su tako banalne, tako jednostavne. Međutim, kod HDZ-a očigledno su u strahu velike oči. Ja ću objasniti čemu se radi. Dakle, unutar 6 dana je sve odrađeno. Jedan od generala, jedan od potpisnika, kome neće otkriti ime jer mi nije dao odobrenje, nisam ga ni vidio, pa mi nije dao odobrenje, a ja ne mogu to prekršiti, jer onda ko bi mi dalje u mojim istragama i tako dalje dao informaciju o povjerenju ako bi ja otkrivao. Dakle, jedan generala i ja smo se našli po sasvim drugom poslu. Ja sam znao da je on radio sa Josipom Perkovićem. Imao sam ideju da idem na pomilovanje i zapitao sam ga da li bi htio biti svjedok karaktera, što on zna o Perkoviću, pogotovo za vrijeme rata, šta je on radio, kako se ponašao i tako dalje. I on mi je rekao naravno da da, ali ne samo ja. Nas je u MORH-u u to doba bilo svega 16. Sticajem okolnosti, gotovo polovica od nas koji smo radili postali su generali. I ja sam siguran da će i moje kolege su spremni potpisati takvu jednu izjavu. I dakle, u tom momentu meni padne na pamet ideja, umjesto individualnog svjedočkog iskaza o karakteru Josipa Perkovića, o njemu kao osobi, ja sam dobio ideju da napravim jedan tekst koji bi potpisali generali. I to je sve. Ja sam taj tekst napisao, dao sam tom generalu i on je dalje komunicirao. Ja nikog od drugih nisam vidio, ni Antu, ni nikog. I on je to meni dao, potpisano, sve je vraćeno negdje upravo u petak, u jutarnjim satima. Mi smo planirali da krenemo s time u utorak, ali kad su generali potpisali, informacije su dolazile do novinara. Već u četvrtak su mene novinari zvali, neki su i objavili crtice na portalima Jutarnji i još neko. Ja sam vidio da se ta informacija do utorka ne može sačuvati. I onda smo otišli na RTL kod Andrije Jarka i to smo krenuli. Što se tiče reakcije orkestriranoj kampanji, dakle, drugim riječima, predsjednik Milanović niti je znao, niti sam ga ja vidio, niti sam ja kontaktirao uopće sa uredom predsjednika bilo kimi od tamo. I zašto je došlo do svega ovoga? Ovo je bila moja individualna odvjetnička akcija, ja nisam pridavao neki širi politički značaj. Međutim, kad sam vidio reakcije HDZ-a, najprije Tomo Medved, tamo negdje utorak, je dao jednu dosta tvrdu izjavu. Međutim, premijer Plenković je utorak bio vrlo umjeren. Rekao je, to je ovlast predsjednika, mi se protivimo, a na njemu je da donese odluku. Ja sam vidim civilizirano, pametno, jer to je zaista jedina ovlast koju predsjednik ne dijeli sa vladom ili nekim ministrom ili premijerom, i korektno se postavio. Međutim, idući dan u Saboru u srijedu dolazi do velikog napada gdje se optužuje predsjednik da on stoji iza toga, ali o čemu se radi? To sam kasnije shvatio. Sve HDZ je to shvatio u političkom smislu. Oni su vidjeli da se 7 generala organiziralo da potpiše dopis. I oni su pomislili, u strahu su velike oči, netko od političkih figura s njima upravlja. Naravno da su onda optužili predsjednika. A zašto? HDZ već 30 godina smatra generale, branitelje, tu populaciju kao svoju biračku bazu. I dolaze do panike. Neko nam je prodro u našu biračku bazu, ako je prodro zbog nekog pomilovanja, sutra će prodret na izborima. A Tomo Medved je ministar samo zbog toga da ima kontakte sa tom bazom. To je njegov glavni posao i on je najviše se osjetio uvriježenim jer nije ništa znao. A mislio je da je, ne znam koliko se dugo to pripremalo i kako ja ne znam, dakle, neko nam tu našu bazu izmiče ispod naše kontrole. I onda je nastala panika u HDZ-u i onda je nastala ono što bi narod rekao tarapana politička, iz koje sam se ja naravno izmakao, jer to nije moj posao. Dakle, ovo je banalna situacija gdje istina nije do kraja banalna. Ja sam mogao dati zahtjev za pomilovanje koje bi mi potpisala supruga od Perkovića i šutiti. Ali ja sam bio svjestan, kao i što smo svi drugi svjesni, da je Milanović rekao da neće nikog pomilovati i ove dvije godine zaista nikog nije pomilovao. Jučer je Milanović rekao da mi je potpisala žena, misleći na ženu Perkovića, ja to ne bi ni pogledao. Ali kad mi je Ante Gotovine, ja ću to proučiti. A to je upravo ono što sam ja htio. Ja sam znao, redovno zahtjev za pomilovanje završio bi u košu koji svi drugi. Ali ako mi potpiše Ante Gotovina i još drugih generala koje Milanović zaista cijeni i respektira, šanse su mi nešto veće.
Iz ovog svega što ste vi sad rekli, onda možemo zaključiti da ne stoji ona izjava, spomenuli ste Sabor, odnosno aktualno prije podne, gdje je i Peđa Grbin izrekao da je to možda naručena priča od HDZ-a da se makne od onih drugih bitnijih problema u državi.
Da, naravno da ne, ali čudni su ti naši političari. Oni isključivo sve gledaju političkim očima, ne shvaćaju da život ide i mimo njih političara. Ima neku drugu logiku. Recimo, mi odvjetnici, pravnici imamo svoju logiku i ja nisam ni pomislio da će se tako politički to sve razmatrati. Peđa Grbin ima logiku kome to koristi. Objektivno, Plenkoviću koristi. Najprije mu je rat u Ukrajini u medijskom smislu koristio je maknuo fokus sa vlade, jer ima veliki problema sa vladom. Sad je došao Perković, pa je pokrio ovaj tjedan, jer da nije bilo Perkovića, mi bi svi raspravili o ministrima, ko ide, ko treba ići, ko ne treba ići, i bila bi tu zavrela situacija koja bi svakako štetila, jer bi se negativne stvari iznosilo i štetila bi i među vlade, Plenkovića, HDZ-a i tako dalje. A ovako je mirno pokrio i sad idući tjedan će samo objaviti rekonstrukciju i priča je završena. Dakle, objektivno to koristi Plenkoviću, ali Plenković nema veze. Nije znao jednako kao što nije znao ni Milanović, jer nisu trebali znati.
I vratimo se sad na samo pomilovanje. Već ste i sami rekli Milanovićev stav. Znamo da je govorio da je to relikt prošlosti, da taj zahtjev zapravo ne bi ni trebao postojati u Ustavu što se tiče predsjedničke funkcije. Imamo sad tu podršku generala. Što mislite kakvu će odluku donijeti?
Ja ne znam zaista kako će odluku donijeti, sumnjam da i on zna u ovom trenutku. U datom trenutku kad se kompletira spis, kad on je rekao da će razgovarati sa generalima i neki širi će ispitivanje nekako provest, on će donijeti odluku. Ali znam jedno, točno je da je relikt prošlosti. To je, dakle, kad je kralj je bio iznad svega, iznad suda, iznad svega, i on bi dao milost, imao je apsolutnu vlast da to ne obrazloži, nego da da milost. Međutim, sve države su to zadržale, sve republike, makar nemaju kraljeve, su to zadržale, nijedna se nije odrekla, jer ipak u pravosuđu se mogu dogoditi situacije koje se ne mogu predvidjeti i da zadnja, konačna odluka ne bude baš pravedna odluka. Mi smo ovdje upravo u takvoj situaciji. Mi smo se našli između škara dva neusklađena pravna sustava, njemačkog i hrvatskog. U Njemačkoj, on je osuđen u Njemačkoj, ali da je izdržavao kaznu u Njemačkoj, on bi zasigurno nakon 15 godina izašao, jer već ima upisan taj dan kad bi izašao na uvjetni otpust.
Ne zaboravimo da je imu stač u cijeloj toj priči.
Imu stač sve, samo ja sam ovdje Perković, ali to su spojene posude. Dakle, Perković Musa je ista situacija. Izašli bi na određen dan nakon 15 godina i to je već u kartonu zatvoreničkom bilo u Njemačkoj upisano na uvjetni otpust. Pošto su stranci, onda mogu izaći i puno ranije, uz uvjet da budu protjerani, da se ne mogu vratiti u Njemačku. Recimo, Božo Vukušić, koje tu znamo za takav slučaj, on je izašao, bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora nakon 7,5 godina. Ajmo druga situacija, da ga je hrvatski sud sudio, što bi ja najviše volio, on bi mogao dobiti kaznu od 15 godina. Ono istu kaznu koju su dobivali recimo zapovjednici Jugoslavenske narodne armije i pobunjenički Srba za ratne zločine. I ako je 15 godina bi imao kaznu, nakon 10 bi komotno po službenoj dužnosti on mogao izaći na uvjetni otpust. Ali zato što su suđeni u Njemačkoj, a morali smo ih vratiti u Hrvatsku jer su oni izručeni pod uvjetom da se vrate u Hrvatsku, ovdje izdržavaju kaznu, u neusklađenosti tih dva pravna sustava, Mustač je dobio 40 godina zatvora, a Perković 30, dakle nikad neće izaći iz zatvora. Mustač ima 80 godina, Perković 77 godina, dakle oni su zaista u lošoj situaciji nego bilo tko u Hrvatskoj, baš zbog tog neusklađenosti dva pravna sustava, jer mi nemamo doživotnu kaznu zatvora. To se više pravosudnim mehanizmima ne da ispraviti. To je recimo jedan proizvod, pravosudni proizvod sa greškom. Tu grešku može otkloniti samo aktom pomilovanja šef države.
Idemo se okrenuti na još nešto što vam predstoji idući tjedan. U ponedjeljak su zakazane završne riječi u suđenju u slučaju Agram. Znamo da je nakon smrti bivšeg gradonačelnika Zagreba Milana Bandića postupak protiv njega obustavljen, pa je prvo optuženi postao suvlasnik CIOS-a Petar Pripuz. Znači u ponedjeljak će biti izrečene završne riječi. Možete li nam reći u kojem smjeru ćete ići i kratki rezime cijelog slučaja, jer znamo da se godinama proteže?
Da, kad sam ja započeo slučaj u Minhenu braniti Perkovića, tog istog dana me zvao Petar Pripuz, već sam bio autom prema granici u Sloveniji, da će biti uhićenja sutra ujutro i da me angažira kao odvjetnik. Ja sam rekao, sad moram biti u Njemačkoj, ali kolega će preuzeti, ja se vraćam na 3 dana. Dakle, od 2014. godine ovaj predmet traje. Dakle, to je punih 8 godina, dobrih 8 godina i još nismo došli do prvostupanjske presude. Petra Pripuza se za dvije točke tereti. Prva je, mi to zovemo glomazni otpad, gdje je najprije bilo terećeno da je ostvario protupravnu imovinsku korist, jer da su cijene bile napuhane. Onda smo se borili, obarali te optužnice, vraćali u istragu i onda su utvrdili konačno da nije bilo protupravne imovinske koristi, da mu je cijena bila ispod tržne. Recimo, tona otpada koju je on gradu naplatio bilo je 520 kuna. Istovremeno, tona otpada MUP-u je bila 2000 kuna. Dakle, očigledno nije ovdje bila povoljna situacija i sad je ostalo da su išli u javnu nabavu i da su mu pogodovali jer je postupak bio žuran, jer se prilagođavalo njegovim mogućnostima, njegovim dozvolama koje je imao i količinama koje je imao i da bi zato to bilo nekakvo kazneno djelo, a da on potaknuo Bandića i Ljubičića, da oni potaknu one koji su u holdingu donesli odluke. Dakle, nakon svega je potpuno jasno da ništa od toga nije istina, da je istina drugačija, da je Zagreb bio zatrpan glomaznim otpadom i da su inspekcije naredile žurno uklanjanje otpada. Bandić je kažnjen prekršajno. Kad je situacija žurnosti i ugroze zdravlja, onda se može ići u neposredno pogodbu. I to bi ovaj slučaj. Mi imamo rješenja inspekcija i masu svjedoka, imamo slike kakav je grad bio i u toj situaciji jedini koji je mogao sve vrste otpada oporabiti, dakle je bio CIOS Petra Pripuza. A onda smo utvrdili da je Petar Pripuz imao dozvole za sve vrste, mogao je zbrinuti svu količinu i u svim narednim natječajima Petar Pripuz je pobjeđivao u gradu Zagrebu, pa svi ti ugovori su i danas na snazi, niko ih nije razriješio. Dakle, to je jedan primjer gdje obične poslovne događaje USKOK nije razumio, ili nije htio, ili nije smio razumjeti, od toga je stvorio kazneno djelo i ja očekujem jedinu moguću oslobađajuću presudu. Drugo je bilo zapošljavanje jedne gospođe u plinari, međutim da ne, to je marginalno manje važno, ali mislim da se dokazalo da Petar Pitpus nije utjecao na njeno zapošljavanje i da je njegovo zapošljavanje bilo zakonito i potrebno i tako dalje. Evo vidite, jednog velikog gospodarstvenika od 2014. godine drži se pod kaznenim postupkom. On je svjestan da mora biti oslobođen, nema dokaza, ali vi morate znati da u visokom biznisu, ako je vlasnik pod kaznenim postupkom, onda on ima problema sa bankama, sa reputacijom tvrtke, sa partnerima, i to nastaju ozbiljne štete u poslovanju kada USKOK olako ide u kaznene postupke. Ali ja se nadam da ćemo uskoro to završiti. Dakle,
evo kad uskoro, 8 godina tradicije
da, postupak. To mi je teško reći. U ponedjeljak dajemo završne riječi predstavnik USKOK-a i ja. Nakon toga svi ostali okrivljenici. Ja vjerujem da bi negdje u 6. mjesecu mi mogli doći do presude, ali to je prvostupanjska. Onaj ko će biti nezadovoljan će se žaliti, onda će ići na drugi stupanj, pa ćemo onda najmanje još 2 godine potrošiti i doćemo do hrvatskog standarda, 10-11 godina za kazneni predmet.
I za kraj ćemo se malo maknuti od Hrvatske, odnosno idemo na ovu globalnu situaciju, odnosno rat, agresiju Rusku na Ukrajinu. Vidjeli smo da je Međunarodni sud pravde UN-a pozvao Rusiju da zaustavi invaziju na Ukrajinu i naveo da nisu prepoznati nikakvi dokazi da bi podržavali zapravo tvrdnje Kremlja da je Ukrajina počinila genocid nad stanovništvom koji govori ruski u istočnom dijelu svoje zemlje. Rusija je poslala pismo da to ne uvažava, da ovaj sud nije nadležan, no mene zanima, recite mi, ako se dokaže da postoje ratni zločini u Ukrajini koje je Rusija počinila, odnosno genocid recimo u Buči, postoji li ikakav način da pravno odgovara predsjednik Rusije Vladimir Putin?
To sve interesira, sve da kuha Joe Biden za svojim izjavama. Ja mislim da se zloupotrebljava terminologija i instrumenti međunarodnih kaznenih sudova u političke svrhe. Dakle, da bi, moram ovako objasniti, da bi mi donijeli zaključak da je na jednom mjestu ili na više mjesta počinjen ratni zločin bilo koje vrste ili genocid, mi moramo najprije utvrditi činjenice. Kada utvrdimo činjenice, onda pravna kvalifikacija genocida je faktički zaključak. Dakle, prvo moramo te napraviti činjenice, onda zaključak. Nakon toga, kad smo sigurni da je na tom i tom prostoru, u toj i tom vremenu od strane tih i tih trupa počinjen ratni zločin bilo kojeg oblika, onda tek treba istražiti linije odgovornosti. Da li je odgovoran vojnik koji je to napravio po svom nahođenju, da li je odgovoran zapovjednik voda, bataljuna bojne, brigade, a gdje je put do Putina. Dakle, ne treba se žuriti. Dakle, treba puno raditi, treba istraživati i onda utvrditi. Ovako olako optuživati kompromitira se cijeli taj sustav međunarodnog prava, pa će se moći lako zaključiti, evo ga, oni su instrumentalizirani od strane Zapada, to nisu objektivni sudovi, mi ih ne priznajemo i teško ćemo se moći suprotstaviti takvoj logici kad Joe Biden i mnogi državnici zapadni koji su šefovi najvećih država već su zauzeli svoje pravne kvalifikacije.
A ima i država, evo, recimo,
to se ne smije raditi. Dakle, vi ne smijete prejudicirati odluku suda. Vi možete reći, mi mislimo da postoje sumnje, idemo istražiti, idemo utvrditi činjenice, pa nakon što se utvrdi činjenice, istražitelji i tužitelji Međunarodnog suda će podići optužnice protiv odgovornih osoba. A ovakovim načinom, kad idete odmah na Putina, radite dva problema. Njega ugrožavate i onda on očigledno ništa neće poduzimati u zaustavljanju mogućih novih ratnih zločina, u procesuiranju svojih vojnika koji su do sad napravili ratni zločin, jer vidi da nisu meta ovi niži oficiri koji su to eventualno zapovjedili, nego faktički da je meta on. S druge strane, državnički gledamo, svaki rat završava pregovorima. Kako će Joe Biden ili predsjednik nekih drugih svjetskih sila bila sest za pregovore za stol sa Putinom, ako je on ratni zločinac. Ne smije s njim sediti. On sa ratnim zločinicima niko normalan ne pregovara. A ne možete završiti rat ako ne pregovarate sa Rusijom. Svaki rat uvijek završi pregovorima. Ja čak razumim Zelenskog koji je pod bombama i on normalno mora raditi šov glumac je. Pa ovaj, ja stalno imam dojam da on tuđe tekstove čita i da malo glumata. Sad smo vidjeli da ima autora koji to ovaj, sve piše, ali njega svača. On je ratni vođa, on je u žiži rata i on mora napaliti svoje, a mora dramu prenijeti na svijet da bi mu pomogli. Ja to shvaćam. Ali ovi koji žive u Washingtonu, Berlinu, Rimu, Londonu i tako dalje, oni bi morali biti malo razboriti.
Evo, da zaključimo, moraju biti malo oprezniji sa izjavama.
Upravo tako.
Evo, gospodine Nobilo, hvala vam puno na razgovoru, ovim završavamo.
Hvala vama.